Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj značku Petrem Švankem.
Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte anebo že posloucháte. Dnes jsou tady se mnou hned dva hosté, a to Marie Pšenicová, dobrý den.
Dobrý den.
A Jan Chudárek, Honzo, dobrý den.
Dobrý den.
Je to tým Spolu v realitách, tvoří sehraný tým, který spojuje profesionální přístup, dlouholeté zkušenosti a cit pro detail. Společně zajišťují, aby každý prodej nemovitosti proběhl ideálně, hladce, rychle a s maximálním výsledkem. No a celkově v týmu Spolu v realitách nabízejí kombinaci profesionality, lidskosti, maximálního nasazení a jejich cílem je, aby prodej nemovitosti přinesl klientům radost a pocit, že to stálo za to. Tak to zní skoro, řekl bych, pohádkově, tak to zkusíme rozebrat v následujících minutách. Já bych se možná ale zeptal na ty začátky, protože samozřejmě v realitním oboru působíte relativně dlouho, tak jenom aby jsme si řekli, co vás k němu přivedlo a co všechno jste se zatím naučili.
Tak to pak samozřejmě doplní Marie, ale nás tím přivedlo zejména to, že jsme začali investovat do nemovitostí. Ty nemovitosti jsme začali pronajímat. No a tak nějak se z toho dostala velká láska, nechali jsme zaměstnání, které jsme měli a začali jsme dělat reality naplno.
No, než jsme začali samozřejmě pronajímat ty nemovitosti, tak jsme je napřed kupovali. A tak jsme se setkali se spoustou makléřů, takže jsme mohli pozorovat celý ten proces z druhé strany.
No, když říkáte celý proces z druhé strany, on je samozřejmě poměrně podrobnej. Co si pod tím mám představit, co vás tam třeba, řekněme, nějakým způsobem vlastně jako nenechalo chladnými, když to takhle řeknu, protože z toho se potom, řekl bych, narodila ta vaše služba.
No, takhle primárně, když kupujete nemovitosti a chcete to udělat co nejlevněji, tak špatný makléř, to je váš sen. To je něco, co chcete, to je něco, co si přejete.
Otázkou je, jestli já jsem schopen rozpoznat, že to je špatný makléř.
Já si myslím, že už z toho inzerátu velice často se
většinou
to dá poznat.
Většinou to poznáte, jo? Z inzerátu a pak z následné komunikace. Když voláte, nemůžete se dovolat, nevolá on zpátky. Když se mu konečně po desáté dovoláte, tak řekne, že máte se mu zvat v pondělí.
To se reálně na tom trhu děje? Nebo jaká je ta realita, teda, za kterou vy jste se potkávali? Zkusme to trošku popsat.
No, já jsem takhle se bavil s člověkem, který mě nebral telefony. Pak když jsem se opakovaně dovolal, tak mě řekl, že je na dovolené, že se mu mám ozvat za 14 dnů. Když jsem se mu ozval za 14 dnů, tak řekl, že teďka nemá čas, že možná příští týden. No a když jsme se potom bavili dál, tak nějak z toho vyplynulo, já jsem řekl, co nějaká sleva, já vám už dal slevu maximálně 200 tisíc, říkám, výborně, takže 200 tisíc dole, už jsme se bavili tímhletím způsobem.
Jedna věc je to vyjednávání, nebo jak říkáte, že pokud mám teda jako špatného makléře, tak je to pro mě výhra. Na druhou stranu špatný makléř ale může udělat spoustu zla i v tom, že třeba ten proces jako takový je vlastně jako špatně, smlouvy můžou být špatně, tak to jsou asi další věci, co bych se měl nějakým způsobem pohlídat.
No samozřejmě, pokud si nepohlídá vše, co tam v tom procesu má být, tak tam může nastat chyba, která buď stojí hodně peněz nebo hodně času.
Přece jenom, když bychom se podívali na to, kolik třeba podle vás těch špatných makléřů po tom trhu běhá, tak kolik by to bylo, dá se to nějakým způsobem vyjádřit, jestli jsou to, je to třetina, je to, jako, to ještě víc.
Že by existovala studie na to, kolik špatných makléřů je.
No z vašeho pohledu.
V kladném měřítku to velmi změnil realitní zákon, který tady je od roku 2020. A od té doby, co platí, to znamená, je to profese, která je vázaná, je to regulováno, člověk musí mít státní zkoušky, tak ten počet makléřů, kteří byli taky ty divocí, tak se velmi výrazně snížil. I dneska, nedávno jsme jednou takového potkali, to bylo bezvadné, kdy inzeroval nemovitost, na kterou neměl vůbec smlouvu, a ještě inzeroval, že ji má ve výhradním zastoupení. Ale když jsme se potom bavili s kolegyní, která je, jak to říct, je to dáma, takže nemůžu říct, že je jako dlouhé roky v tom, ale je služebně starší, tak říkala, že co si pamatuje před dlouhou dobou a co si pamatuje teďka, tak ta změna je obrovská.
K
lepšímu.
Vás třeba tím, že jste působili třeba i pod záštitou různých velkých realitek, tak co si třeba z téhle etapy odnášíte, nebo co vám to dalo, ať už dobrého, špatného, to už nechám na vás samozřejmě.
No, já si myslím, že opravdu, když je dobrá realitka, teď se bavíme o těch třech největších, tak má nastavené ty procesy a standardy dost vysoko. Jo? Takže tam v podstatě už, když makléř přijde jako nový, začátečník, jo, tak má hromadu školení, kdy ukážou, jak to správně má fungovat. Jo, takže v tomhle taky vidíme naději, jo, že tím se to taky lepší.
A v rámci toho prodeje jsou v podstatě obsaženy všechny ty složky, které by tam měly být. Nějakým způsobem.
No, což je co, pardon?
Od základního marketingu, přes spolupráci s tím člověkem, přes získání veškeré dokumentace, přes právní servis, až k tomu nejen převedení, ale i předání nemovitosti. Mnohdy je to třeba služba, která nemusí nadchnout, ale rozhodně má svůj standard a ten člověk, když přijde do takové realitky, tak se na to může spolehnout.
To je taková to neurazí, nenatchne, předpokládám. A možná, že v tomhle průměru se asi na tom našem českém trhu pohybujeme asi nejčastěji. Vy jste třeba nad tím přemýšleli, jak ve chvíli, kdy jste chtěli založit svoji vlastní značku, takové to odlišení, jak se vždycky říká, my to děláme jinak, tak jak jste se nad tím zamýšleli?
No, my jsme především chtěli poskytnout službu na míru. Což znamená, že při spolupráci s velkou realitní kanceláří, tak jsme na to bohužel neměli ty prostředky. Hmm. Jo, tohle bylo opravdu smutné, že člověk měl hodně vysokou provizi, ale ve výsledku disponoval jenom málou části toho, co dostal. Takže my jsme pak nemohli zaplatit dost peněz za reklamy, za prezentaci. Jo.
No vidíte, tady si člověk zase může říct, tak makléř si vezme, já nevím, teďka plácnu třeba 200 tisíc provizi, to je vám přece málo tohle, jo?
Ano.
Jaká je ta realita vlastně toho?
Ta realita je taková, že když se na to potom člověk podívá v Excelu, tak z každých 100 tisíc, když je makléř u nějaké větší realitky, a musím říct, že tam, kde jsme byli my, tak to byla ještě solidní, která opravdu jako se dělí poměrně férově, tak nám z každých 100 tisíc zůstalo 50. A v rámci těch 50 tisíc samozřejmě za námi šly veškeré povinnosti, které jsou spojené s placením všech služeb, jako je fotograf, jako je staging, jako je právník.
To znamená, že jenom půlku z toho odvedli té, řekněme, značce té velké firmy.
Tak. Teď si nesmíme zapomenout, že když si řekneme prodej nemovitosti, většinou člověk si představí, že tu nemovitost nafotí, dá inzerát a je hotovo. Jo? Jenže to takhle bohužel nefunguje. Jo. Takže tam je spousta dalších lidí a spolupráce, dalších služeb, jo, ať už je to právník, kolikrát spolupracujeme s inženýrkou a tak dále, jo, který prostě makléř nedělá sám. Jo. Takže ty věci musíte zaplatit.
Stávalo se vám třeba, že jste se dostali, dejme tomu, i do mínusu, že sice ta proviza byla, dejme tomu, nějaká, ale že to prostě nepokrylo reálně?
Zatím ne.
Zatím ne.
Zatím ne, ale nebylo toho daleko.
Celkově totiž, pokud ta práce s těmi klienty má být nějakým způsobem úspěšná, tak co vlastně definuje ten úspěch u toho realitního makléře? Samozřejmě ano, prodal, ale předpokládám, že si z toho chci odnést nějaký zážitek, protože mnohdy třeba to pro ty lidi je možná je třeba první a poslední nemovitost, kterou budou kupovat. No. Je to relativně velká věc.
Já bych se na tom zamyslel zejména tak, že pokud to třeba není investor, který jako refreshuje portfolio, proto prodává nebo kupuje, tak v tom second handu ve většině případů, když ten člověk prodává nebo kupuje, tak to prochází nějakou větší životní změnou. Někdo mu umřel, nebo naopak si vzal nového manžela, manželku, narodil se mu dítě. A to je jak u toho prodeje, tak u toho nákupu. No a ten makléř samozřejmě má základní cíl prodat prodávajícímu nemovitost co nejlépe. Ale kromě toho si musí uvědomit, že delší dobu vedle někoho a spolupracuje s někým, kdo prochází zásadní životní změnou. A podle toho by se k němu měl jako člověk chovat.
Co si pod tím můžu konkrétně představit, aby se podle toho k němu měl ten člověk chovat? Co to znamená?
Uvědomit si, že člověk, který je vedle něho, i kdyby se stěhoval jenom proto, že se rozhodl, že na vesnici už ten dům není schopen obhospodařit a chce jít do bytu, tak to pro něho znamená velkou zátěž. Musí se rozloučit se spoustou osobních věcí. Znamená to pro něho obrovské budoucí neznámo. A ten makléř je tam o toho, aby mu aspoň trochu pomohl jako tímhle tím projít.
Měl by být makléř schopen podle vás umět s tím klientem vlastně jako navodit vztah nějaký jako důvěrný, řekněme, nějakou důvěru tam vzbudit?
Já si myslím, že bez té důvěry v podstatě ten prodej nemůže fungovat. Když si vezmeme, jak dlouhodobě to je proces, jo, kolikrát to trvá půl roku, když nebude ta důvěra, tak jakýkoliv problém okamžitě z toho bude obviňován za prvé makléř, jo, a za druhé prostě nedá se domluvit na změně. Jo. Protože samozřejmě my máme představu ideálně o prodeji, jo, že to bude probíhat tak, tak a tak. Ale moc dobře víme, že v životě to takhle není. Jo, u každého prodeje vždycky se vyskytne problém a my sami kolikrát jsme překvapení, co všechno se může objevit na cestě. Takže ta důvěra právě buduje ten základ. Jo, že ten obchod dotáhneme.
Jo, já jsem právě myslel, že on tak tomu chce ještě něco dodat. Třeba zase, jakoby ta důvěra je totiž za mě naprosto klíčová, jo, v tom
bez obchodě. Bez té důvěry to nefunguje. No. Jo, žádná smlouva vám jako nezajistí spolupráci, když tam není důvěra.
Přesně tak. Jo, takže v tu chvíli mě zajímá, jakým způsobem vy třeba budujete. Chápu, že jedna věc je zvednout tomu klientovi telefon, to samozřejmě asi taky přispěje poměrně významně, ale co ještě tam třeba máte?
Dodržovat všechny sliby.
Neslibovat nic, co člověk jako nemůže splnit. Což je někdy těžký, protože člověk by chtěl potěšit, ale a pokud jako už se to splní, tak to aspoň v nějaké míře slíbí, tak to aspoň v nějaké míře splnit.
Tím, jak je ten proces takhle dlouhý a je to samozřejmě ta prezentace jako taková, tam hraje poměrně velkou roli, tak jak důležitý podle vás je dneska marketing v té práci toho realitního makléře? Když to zase srovnáme třeba s dobou před, já nevím, 5-10 lety.
Pomož mi, Marie.
Řekneme tak, samozřejmě, že prostě my nedokážeme prodat nemovitost, když nikdo nepřijde na prohlídku. Hmm? Jo? Takže naším cílem je pomocí toho marketingu ty lidi na prohlídku přivést, aby je ta nemovitost zaujala. Jo? Takže si myslím, že v dnešní době máme spoustu možností, jak tohle udělat co nejlíp.
Co konkrétně děláte?
U nás u každé nemovitosti je standardem videoprohlídka. V dnešní době bez videa to prostě nefunguje.
Tak samozřejmě ta nemovitost se nějakým způsobem načančá, připraví, předpřipraví, potom se udělá staging, pak se tam přijde profesionální nafotí, natočí. My potom dáváme reklamu na sociální sítě, takže tam je zapotřebí trochu nějaké té show, protože bez té show to nejde. No a pak samozřejmě se uvažuje, ten plán nemůže být jako jednoduchý. Nemůžu já si říct, teda tuto nemovitost já vyhodím jenom jako byt. Hmm. No třeba teďka nabíráme nemovitost, která je vlastně tak jako, trochu jako takový mutant mezi bytem a domem. Já samozřejmě to půjde jako byt, půjde to i jako dům a půjde to v různých variantách. Protože zase cílem je oslovit co nejširší publikum, které potom se na to přijde podívat, protože z těch, co se na to přijdou podívat, se může, jenom z těch, co přijdou, se může rekrutovat někdo, kdo to koupí. Základ je tam dotáhnout lidi a pak zase druhá, taková druhá vlna, kdy na těch prohlídkách se člověk musí připadat co nejlíp a musí se tomu nemovitost zamilovat. A to je taky naše práce.
Takže my se teď bavíme v podstatě o konceptu aktivního prodeje. Jo, že dřív to fungovalo tak, že člověk přišel, nafotil tu nemovitost, dal to na insertní server a čekal, že se mu někdo ozve. Takže my děláme víc.
No ono v tomhletom směru, to je hezky řečené, v tomhletom směru ale platí, a vy jste to i zmínil, Honzo, že je to svým způsobem show, nebo tak trochu se to vlastně mění jako v show, ta ukázka té nemovitosti a ten marketing kolem toho. Tak co si pod tím mám všechno konkrétně představit? Znamená to třeba i to, že dejme tomu na těch fotkách trošku zvednu kontrast, aby to trošku jako víc zářilo, ta nemovitost, i když je vlastně ve výsledku trošku víc ošuntělá, než ty fotky třeba naznačují, nebo jak moc si vlastně hrát
S těma fotkama bych řekl, ten člověk, který přijde se na tu nemovitost podívat, ji musí poznat. To je základ. Pokud já vidím na fotkách něco, co vypadá jako naleštěný bonbon a přijdu tam a je to něco jiného, tak...
Já si myslím, že už jenom tohle je docela důležitý zmínit, protože se potom potkáváte s různou realitou, no, jako na tom trhu.
Musí to být, ano, musí to být jako pěkné, musí to být fajn, ale musí to být uvěřitelné, musí to odpovídat té skutečnosti.
No, to si samozřejmě ale každý může vysvětlit úplně jinak, že jo? Proto se možná setkáváme i s čím se setkáváme potom v těch fotografiích a videích a podobně. No.
Strašně dobrý je, když potom volá třeba zájemce, že bych chtěl tu prohlídku, tak mu hned z první říct, jaké nevýhody ta nemovitost má. Už tohle to, když ten člověk tam stejně přijde, stejně třeba uvidí, že jsou spadly tašky ze střechy. Hmm. On to stejně uvidí. Takže je lepší mu to říct hnedka z první, říct dobře, ale jenom jste s tím počítal, na té nemovitosti zapotřebí drobný zásah do střechy.
To jste mimochodem otevřel docela zajímavý téma za mě, protože ta transparentnost v tom jednání si myslím, že je naprosto důležitá, ne?
To vůbec nejde. Ten člověk, když to chce koupit a zjistí, že se mu tam něco tají, a může to být blbost, může to být fakt jako drobnost, tak jeho první myšlenka bude, když mě tajili tohleto, co všechno dalšího mi ještě tají? Zásadní je opravdu zkusit přijít jako s co největším, donést mu to na tom podnose. Podívej se, tady to máš, tohle to je prostě skvělý. Cokoliv budeš chtít, to tady najdeš, podívej se, zeptej se, my ti odpovíme popravdě.
Takže jak jsme se bavili o důvěře, tak je důležité vybudovat důvěru nejen s tím prodávajícím, samozřejmě s tím kupujícím. Takže tím, že já si myslím, že to je právě naše práce, že my připravujeme veškeré informace o té nemovitosti, které předáme dál.
Ono totiž s tímhle se váže takové to, že jestli teda je fajn a je to spíš jako dobře, když třeba brouzdám, dejme tomu, po těch realitních serverech a teď tam vidím různé fotografie těch nebo různé vizualizace a podobně, tak jestli je dobře vlastně vyfotit to, že tady je, já nevím, děravej plot nebo že tady chybí přesně taška, tak jestli to mám vnímat spíš jako plus, že se mnou snaží jednat transparentně, a nebo jestli vlastně jako ta nemovitost je jako na zboření a tím pádem ani nechce a jdu dál. Jak se k tomu vlastně jako postavit? Jako to potenciálně.
Tak pokud je nemovitost na zboření, tak je zapotřebí inzerovat jako nemovitost na zboření. Nebo nemovitost a totální rekonstrukci v tomhle tom duchu. Samozřejmě, pokud se třeba narazil na vizualizace. Vizualizace je strašně fajn, ale člověk musí poznat, že jde o vizualizaci. Protože opět se mi stává, že přijdu na prohlídku, mám tam nádhernou koupelnu, tam mám prostě chuť si dát sprchu, a když tam přijdu, tak je tam děs.
Tobě se to nestalo, ale tvůj bratr takhle vykládal, že?
Ano. Aha. Můj bratr si strašně pochvaloval totiž, že v tom bytě, co chce koupit, mají dvě koupelny. Jedna je starší, ale druhá je moc hezká. Takže když jsme se na to podívali, jak jsme zjistili, že to je pouze vizualizace a dvě koupeny tam nejsou.
Hmm. A další vlastně rovinou tady tohoto procesu je potom ten text, který já tam třeba vidím u té nemovitosti. Je vlastně za vás dobře a mělo by to být součástí té show, že tam třeba opravdu se snažím vzbudit emoce už v tom textu?
Samozřejmě. Hmm. Ten text je strašně důležitý. Když si ten člověk celý přečte, když s tím inzerátem ztratí ten čas, tak pak samo daleko víc bude ochotný se jít na tu nemovitost podívat. A když se na ní přijde podívat, tak tu nemovitost bude kupovat.
Ono totiž tohle, já vím, že ono to třeba pro vás může být jednoduchý, protože to řešíte každý den, ale přece jenom pro někoho, kdo ty nemovitosti zase tolik třeba nekupuje, tak jsou to třeba věci, které jsou pro něj klíčové, protože na základě toho může odchytit, jestli to dává smysl nebo nedává smysl. Na co ještě dalšího byste třeba upozornili toho potenciálního kupujícího tady v tomhletom případě, když se vlastně rozhoduje, jestli ta nemovitost pro něj jako je vhodná, jestli má teda se ozvat tomu makléři nebo ne, jestli to je transparentní všechno a tak dále.
No samozřejmě nedověřovat slepě všemu, co vidíte, udělat vlastní průzkum. Jo? Teď máme mapy, jo? Takže můžete to lokalitu projít, ještě než půjdete na prohlídku.
Hmm.
Jo? Za mě lokalita, jo? Takže to je další věc. Jo? Záleží zas, k čemu kupujete tu nemovitost. Když jste investor, tak vám stačí opravdu Excelová tabulka. Když kupujete pro vlastní potřebu, tak si musíte odpovědět na otázky, co vlastně očekáváte od toho stěhování. Jo? Je nějaký důvod, proč tu nemovitost kupujete. Naplní ta nemovitost vaše potřeby?
Hmm.
Jo, jestli máte rodinu. Je tam škola, školka?
Což je ta lokalita, zase samozřejmě.
Ano.
A vy třeba pracujete dneska už spíš třeba s těmi investory? Nebo je to...
Ne. My spíš pracujeme opravdu s lidmi, kteří byli.
Pokud se snažíme prodávat, se snažíme skutečně prodávat od lidem.
Hodně jste mluvil o tom projektovém managementu, my jsme se o tom bavili vlastně před natáčením, kdy vlastně ten realitní makléř se nějakým způsobem mění v projekťáka, nebo možná je to taková ta jeho úloha. Tak co si pod tím můžu představit?
V podstatě portfolio projektu, kde my jsme si to třeba rozdělili, takže Máša jede projekty, které jsou spojené s náborem. Já jedu projekty, které jsou spojené s prodejem. Pak máme samozřejmě projekty, které jsou spojené s marketingem. A třeba teďka tam máme nějakých 7 prodejů, takže já, když si to vezmu, tak vlastně v tomto klasickém mustru mám nějakých 120 úkolů na ten jeden prodej. Takže teďka je tam kolik? 720 úkolů asi v rozmezí 3-4 měsíců. A samozřejmě zase je vedení těch projektů, to znamená, já tam třeba objednám staging, nebo tam objednám na fotografa, pak zase kontrolu fotografa, aby mě ty videa dal v té kvalitě a v tom termínu, který já potřebuju. Ale samozřejmě oba dva do těch procesů vstupujeme i jako ty výkonní jedinci, ty profesionálové, protože jsme makléři, že? Takže tam musíš přijít, musíš tu nemovitost ukázat, musíš se bavit o té ceně, musíš se bavit o těch podmínkách té smlouvy. Hmm. Takže najednou to vstupuješ, kromě jako vedoucí toho projektu samotného, tak vstupuješ i jako ta výkonná složka.
No, ono jde potom o to, že na co všechno se vlastně potom ten ať už kupující zase nebo prodávající může spolehnout, protože předpokládám, že u vás to je taková ta jako služba od A do Z.
Ano.
Pravděpodobně.
Ano, je to tak.
No a zase, co všechno tam jakoby je a co není, protože já se to snažím nějakým způsobem odlišit od té klasické práce těch realitních makléřů, kteří asi udělají třeba jenom ten nezbytné minimum.
Tak vždycky je tam to, co si domluvíme.
Hmm.
Takže třeba teďka jsem se domluvil s pánem, že mu budu, to je moc hezká věc, prodávat ostrov. A je to zcela specifický, nebude se tam dělat žádný focení, nebude se tam dělat žádná inzerce, on hledá prostě kupce a nechce to úplně inzerovat, takže mu hledáme kupce jako bokem.
Přemýšlíme si v České republice nebo někde jinde, tak ten moc ostrovů tady nemám.
Ten vtip je v tom, že kolem dokola je v katastru vodní plocha.
Aha.
I když tam ta
voda část
fyzicky není, tak je to ostrov.
Doufám, že ne lodí teda od Brna, ale...
Je to moc hezký.
Hmm. No vidíte, což je samo o sobě za mě docela zajímavé téma, jak moc vlastně ten realitní makléř musí, nebo může, chce, no, otázka, pracovat třeba i s těmi neveřejnými nabídkami. Je to pro vás téma, jak nad tím přemýšlíte vy? Vlastně nejdřív se ozvat někomu, koho máte v databázi, až pak to třeba dávat na nějaké veřejné portály.
Tak já bych řekl, je to typický, když například se prodává nějaký dům v nějaké lokalitě, mám tam zájemců, samozřejmě koupí to pouze jeden zájemce, takže budu ve stejné lokalitě prodávat jiný dům, tak první, co udělám, že oslovím ty lidi, kteří mě přišli na ten dům předtím.
Hmm.
A řeknu, vím, že se tenkrát na vás nedostalo, ale teďka tady prodávám další dům, kdybyste chtěli, přijďte se podívat. Tak to je asi jako start, který by se udělal.
Hmm.
A dost možná by se to dělalo ještě předtím, než se všechno nafotí a udělá, že se může zjistit, že se najde kupec co nejrychleji a bez problémů.
Tím, jak komunikujeme se spoustou lidí, takže víme o tom, kdo co prodává nebo chystá do prodeje, kdo co zhání, tak dokážeme propojit lidi většinou i neveřejně.
Jo. Jak moc lidé licitují o ceně?
Prodávající chtějí víc, kupující chtějí platit méně.
Pochopitelně.
Opakovaně jsem slyšel, že za nárůsty cen nemovitosti můžou realitní makléři, kteří je šroubují nahoru. Mně se ještě nestalo, že bych za někým přišel a ten člověk, který chce prodávat, mě přesvědčoval, že tu cenu, kterou jsem dal moc vysoko. A on by to chtěl prodat níž, protože si myslí, že je to moc vysoko. Zcela běžný je, že každý člověk, který chce prodávat, tomu se říká klasický milionek navíc. A je to ten půl milion, milion navíc, když já vím, že ten byt, který mám já, stojí v té lokalitě těch 6 milionů 300, tak já si řeknu, no, zkusím to za těch 7, co kdyby. No. Takže to je první licitování o ceně a pak samozřejmě, když přijde kupující, tak je tam základní rozpor. Ten prodávající nechce nechat žádné peníze ležet na stole. A ten kupující zase nechce zaplatit ani o korunu navíc.
Teď čistě možná asi spíš jako skoro až filozofická otázka nebo taková teoretická hodně, ale zdá se vám, zajímá mě váš názor, že ty ceny těch nemovitostí jsou třeba dneska nadhodnocené?
Tohle asi není otázka úplně na nás, protože víte, my jsme v tržním prostředí. Jo? Pokud lidi jsou ochotni zaplatit cenu za nějakou věc, tak asi to hodnotu má, jo? Pokud víc lidí se zhodne.
A upřímně řečeno, nevidím tady žádné známky toho, že by ty ceny měly jít nějakým způsobem dolů. Realitní...
Nové realitní stavební zákony.
Ne, když se na to podívám obecně, Praha má situaci, kdy se tady staví už posledních x let 5 000 bytů ročně průměrně a ta obnova, která tady je, by měla být zhruba 10 000 bytů. Takže každý rok se propadáme minus 5 000 bytů. Pokud se tady nezačne stavět na jednou 15 000 bytů, kdyby se začalo stavět na jednou 15 000 bytů, to asi bude trvat 10 let, než se dorovná to, co tady vzniklo.
Ano.
Do toho stavební obecně úřady, žijeme ve státě, kde ten dohled těch úřadů na jakoukoliv stavební činnost je abnormální. A pokud tohle to bude trvat zase, bude se stavět hůř. Moc Česká republika neumí hospodařit s místem. Co si budeme říkat? Tady je strašně moc jako nízkých staveb a strašně málo vysokých staveb.
A prázdné brownfieldy.
A prázdné brownfieldy. To jsou všechno věci, které když se změní, tak jako samozřejmě dostupnost bydlení se může zlepšit. Ale něco mě říká, že to v nejbližších 10-15 letech nebude.
Což samozřejmě jako svým způsobem těm cenám spíš nahrává, aby šly dál nahoru. Co vás třeba teď, řekněme, chtěl říct baví, ale možná to lepší slovo bude, na co vy se třeba těšíte, jo? Co vás těší na té práci jako takové, toho makléře, protože předpokládám, že co se týče jako zájmu, tak ten nebude úplně malý. Znamená, co vás teď nejvíc těší na vaší práci?
Ta spokojenost na konci obchodu. Opravdu, když vidíme, že jsme slibili a naplnili svoje sliby a klient dostal, co potřeboval a pak nám děkuje, za nás to je nejvíc. No a asi je v každé práci, to je takhle, ne? Když děláme službu pro lidi. Spokojenost klienta.
Já musím říct, že v realitní práci je obrovský adrenalin. Je to, když člověk má pocit, že má klid, že teďka má prostě odpoledne na to, aby udělal nějakou práci, najednou přijde telefon a okamžitě se stává a někam se jede a něco se řeší. Je to velmi živé zaměstnání. A naplní se v dobrým slova smyslu.
A z hlediska třeba nějakých dalších projektů, nebo co vy chystáte celkově, když se podíváme prostě do budoucna, co vás čeká, ať už jako značku, nebo jako jednotlivce, tak co by to bylo?
Tak asi nás, pokud všechno půjde tak, jak jde dál, tak nás čeká asi nějaký nárůst. A pak je samozřejmě otázka říct si, do jaké míry člověk chce narůst, aby nestratil nějakou tu ideu, kterou má. A ta se nerozmělnila v nějakém tom jako malinkatém korporátku nebo v něčem podobném. Takže spíš si říct, za mě říct si třeba, do kolika ti lidí jsme schopni skutečně doručit tu kvalitu, kterou teďka jako se snažíme garantovat. A za mě je to třeba kolem 10 lidí. Víc už si myslím, že...
Myslíte tým nějaký, jakoby
tým,
kolem
tým
vás?
10 lidí. A víc si myslím, že už se...
Myslíte makléřů, protože už i teď máme dost velký tým.
2 sekretářky, 8 makléřů, no. Ale víc si myslím, že jako se asi špatně jako koriguje.
To už by nešlo. Právě my chceme poskytovat ty služby na míru, jak říkáte. Jo? Když jste se vyptával, tak například klient, který prodává nemovitost, chce zároveň vyhledávat další, musíme načasovat tyhle dva obchody. Třeba my jsme teď schopni tohle udělat. Jo? Takže my opravdu pomůžeme jak s prodejem, tak s vyhledáváním, což taky není tady běžné.
Bývá třeba běžné to, že se, dejme tomu, potom i třeba staráte o ty nemovitosti, jakožto makléři? Je to taky nějaká práce, která může být třeba trendem, řekněme?
Může být samozřejmě ta správa nemovitosti, děláme ji na svých nemovitostech, děláme ji na několika dalších. A rozhodně, když někdo koupí nemovitost a chce nám ji dát do správy, tak jsme schopni to udělat. Hmm. Samozřejmě záleží na tom, v jakém regionu a tak dále. Ale máme vlastně spolupráci s další firmou, která působí po celé České republice, není problém.
Jsou třeba ještě nějaké další trendy, o kterých má smysl se teď bavit v té vaší realitní branži? Já vím, že jeden čas to samozřejmě byly třeba ty virtuální prohlídky, že jo, což byla taková jako covidová záležitost. Nevím, jak dneska je to ještě stále aktuální. Co byste označili za vás, že jsou takové ty klíčové trendy v té vaší práci?
Já si myslím, že je fajn opravdu ukázat obličej na těch videích, jo? Že když opravdu já přijdu jako makléřka a pozvu ty lidi, aby už zaprvé věděli, jak vypadám, když tam stojím před dveřma, že nemáme problém se najít. A obecně videa. Jo, protože pořád ještě, když se podíváte na S-reality, kolik makléřů ještě pořád má jenom ty fotky?
Překvapivě málo. Je vlastně těch, kteří třeba pracují s tím videem, teda jsem chtěl teďka říct.
Ano.
No za mě, co se mně opravdu líbí, tak co pozoruju poslední dobou, je to, že zrůstá nějaká edukace makléřů. Skutečně kolem sebe vidím spoustu kolegů, které to baví, kteří studují a kteří se chtějí posouvat dál. A bylo by strašně fajn, kdyby prostě byla vysokoškolská výuka realitního makléře. Máme obory, které, když je slyším, tak ani nevím, co znamenají. A tohle to je zrovna funkce nebo obor, který kdyby byl, tak by to skvělý, kdyby lidi zastupovali skutečně profesionálové, které mají vystudovaný. Rozumím tomu do každého detailu. A úplně by se odmazala taková ta doba před 20 lety, kdy nejmenovaná realitní kancelář, její nejmenovaný bývalý ředitel sám říkal, že nabírali makléře s tím způsobem, že řekli, co je toto? To je dům. A co je tamto? To je auto. Výborně, budeš dobrý makléř. Tak kdyby tohleto jako konečně zmizelo a tu práci dělali lidi, kteří jsou na úrovni a jsou schopni tu práci dělat.
To konstantní vzdělávání samozřejmě taky může být určité téma. Jak moc vy třeba na tomhle pracujete, nebo jestli člověk má být ověnčený různými tituly, certifikáty, znamená to, že je kvalitní makléř? Nevím. Jak vy se na to díváte?
Honzo, pochlup se.
V rámci nějakého vzdělávání jsem teďka dodělal jeden kurz na vyšší odborné škole, nebo vysoké odborné škole, ale takové předsevzetí je každý rok udělat jeden odborný kurz. Protože to povolání má zásah do tolika těch oblastí. Ať už je to stavebnictví, ať už je to komunikace s lidma, ať už je to právo, ať už je to oblast, já nevím, katastru, zápisů. To je něco, co obsáhnout pro jednoho člověka je skutečně náročné. A bylo by dobré, aby ten makléř aspoň znal jednotliviny všech těch oblastí a věděl, když se baví potom s profesionálem, který pro něho dělá, tak měl jasný přehled o tom, o co jde a co má zadávat.
Vím, že jsme to už trochu nakousli, ale třeba nějaké další projekty pro vás, nebo jestli se těšíte na něco, na nějaký konkrétní projekt, který tam třeba teď máte a můžete o něm mluvit, tak určitě si to rád poslechnu, jestli tam něco takového je.
Teď náš nejoblíbenější projekt určitě je prodej penzionu. Prodáváme krásný penzion s 11 pokojem.
Takže ne ten ostrov, ale teda penzion.
Já jsem
ostrov je neveřejný, tím
já jsem právě chtěl říct, jako ostrov je taky něco, co mě baví. To je skvělá věc. Ale tak je tam penzion. Je tam spousta dalších věcí se rýsuje. A každý ten prodej je tak trochu custom, tak trochu jako je tam něco specifického. A to je přesně to, co baví.
Marie Pšenicová, Jan Chudárek, já vám moc děkuji za rozhovor. Díky, že jste přijeli.
Děkujeme za pozvání.
Děkuji. Mějte se hezky.
Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.